Сённяшняя Лёсарватора Романо прысвячае адзін з артыкулаў апостальскаму нунцыю ў Беларусі арцыбіскупу Клаўдыё Гуджэротці. Ватыканскае выданне піша пра пазітыўны прыём, які сустрэў ватыканскі дыпламат у краіне з боку дзяржаўных і касцёльных уладаў. Першыя месяцы свайго прабывання на новай пасадзе іерарх прысвяціў актыўнаму наведванню Беларусі і знаёмству з яе грамадскім і рэлігійным жыццём. Арцыбіскуп Гуджэротці наведаў усе дыяцэзіі і сустрэўся з асобамі з розных асяроддзяў. У першыя дні свайго прабывання ў Мінску дыпламат наведаў дзіцячы анкалагічны шпіталь у Браўлянах, дзе праходзіць лячэнне дзеці, хвароба якіх стала вынікам чарнобыльскай катастрофы, адзначае ватыканскае выданне. Осерваторы нагадвае, што падчас уручэння даверчых грамат прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка запэўніў апостальскага нунцыя ў сваіх імкненнях гарантаваць добрую экуменічную атмасферу ў краіне і забяспечыць каталіцкаму касцёлу магчымасць максімальна эфектыўна выконваць сваю місію. Важнай стала сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам, падчас якой нунцый перадаў сардэчнае прывітанне ад папы і падзякаваў за сяброўства, якое існуе паміж праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам у краіне. Ватыканскае выданне адзначае, што арцыбіскуп Гуджэротці сустрэў у Беларусі касцёл, пранікнуты глыбокай пашанай да святога айца, якую пацвярджаў неаднаразова падчас гадоў пераследу савецкім рэжымам. Сёння гэты касцёл, які ўжо мае нармальныя душпастырскія структуры, стварае новую эклезіяльную рэчаіснасць, адзначае Лёсарваторе Романо.